de ministres laïcs de Kinshasa. Une émission de l'aumônerie générale de ministres laïcs de l'archidiocèse de Kinshasa sur Radio Maria RDC.
Fidèles auditeurs de la 89.9, la fréquence bleue, la fréquence de la Vierge Marie, la Radio Maria, bonjour, beauté, salut de partout où vous êtes en train de nous suivre en ces moments. Émission Écho des ministres laïcs de l'archidiocèse de Kinshasa, une production de l'aumônerie générale des ministres laïcs de Kinshasa avec la collaboration technique de la Radio Maria. Devant ce micro, votre humble serviteur Olivier Boulaza Onkok, ministre laïc assistant paroissial. Derrière l'abbé Vitré, nous avons notre bien-aimé Baudelaire Madimba qui a ses doigts dorés sur les manettes. C'est lui qui a la charge, n'est-ce pas, de nous amener de partout où vous êtes en train de nous suivre en ces moments. Fidèles auditeurs, cette émission, vous le savez, émission des ministres laïcs de Kinshasa, c'est sur la pastorale des laïcs aussi, sur les informations concernant l'Église universelle, pourquoi pas aussi notre archidiocèse de Kinshasa. C'est pourquoi à chaque instant, si nous avons une actualité, nous ne manquons pas, n'est-ce pas, de passer dans cette émission pour que nous puissions partager cette actualité avec vous, pourquoi pas aussi en ce qui concerne, n'est-ce pas, la vie, les documents de l'Église. Pour notre émission d'aujourd'hui, nous allons parler du temps de l'Avent. Le temps de l'Avent, comme nous le savons tous, le temps de l'Avent, le temps de la préparation pour, n'est-ce pas, célébrer la fête de Noël. Mais pour vous aider à vous installer confortablement, faire appel aux gens avec qui vous avez l'habitude de suivre cette émission, nous allons rentrer à la technique, nous allons prendre un coussin de musique et puis nous reviendrons devant ces micros pour la suite de notre émission. Merci pour ces beaux cantiques qui nous permet de revenir devant ces micros pour la suite de notre émission. Je l'ai dit dans mes mots d'introduction que nous parlerons du temps de l'Avent. Mais pour y arriver, nous voulons un peu savoir que dans la vie de tous les jours, nous savons que la période du 1er septembre jusqu'au 1er ou 2 juillet, là nous parlons de l'année scolaire. Pour ceux qui sont à l'école. Du 1er janvier au 31 décembre, là, nous parlons de l'année civile. Mais au niveau de l'Église, nous avons aussi une année, et cette année va du premier dimanche du temps de l'Avent à la fête du Christ Roi, et cette année est appelée l'année liturgique. Donc l'année liturgique nous fait vivre toute la vie du Seigneur, et cette année liturgique comprend 1. Le cycle temporal. Et dans ce cycle temporal, nous avons le temps de Noël qui se prépare avec la période de l'Avent qui prend 4 semaines. Et pendant ces temps de Noël, nous avons certaines fêtes que nous célébrons pendant les temps de Noël. Nous pouvons donner l'exemple, la fête de la Nativité, la fête de la Sainte Famille, la fête de l'Épiphanie, la fête du baptême du Seigneur. Et nous avons aussi le temps de Pâques. Et ce temps de Pâques qui se prépare aussi avec le temps de carême, et le carême là va prendre 6 semaines. Et nous avons aussi certaines fêtes que nous pouvons bien voir pendant le temps de Pâques. Nous pouvons citer en passant le Jeudi Saint, nous avons la fête de la résurrection du Christ, l'Ascension, la Pentecôte et les autres. Mais pour revenir au temps de l'Avent, parce que nous savons que c'est l'un des temps forts de l'Église, le temps liturgique qui prépare à la célébration de la fête de Noël. Alors qu'aujourd'hui, nous savons que les jours avancent vers la fin de l'année civile, les jours se raccourcissent. Dans de nombreuses régions du monde, nous entrons dans une période d'attente et de préparation au cours de laquelle nous attendons avec impatience la naissance de Jésus. C'est aussi la première partie, comme nous venons de le dire, de la nouvelle année liturgique. Pendant cette période de l'Avent qui va bientôt commencer, nous sommes renouvelés dans l'attente de la naissance de Jésus, le Christ roi, la lumière du monde, le Fils de Dieu, le Prince de la paix, le Roi des rois. Dans l'Avent, nous attendons un événement qui se produit dans l'histoire et qui, en même temps, la transcende. On peut bien se poser des questions, ce temps de l'Avent, c'est quoi et comment est-ce que nous pouvons nous préparer pendant ce temps de l'Avent? Le temps de l'Avent, comme aussi le carême, sont le temps d'attente, de préparation et de pénitence. Pendant le carême, nous attendons le retour du Christ après 40 jours dans le désert, son sacrifice d'amour pour nous et sa résurrection. Mais pendant le temps de l'Avent, nous nous préparons à la naissance. La naissance et la résurrection du Christ sont intimement liés et leur lien est très important d'un point de vue théologique. Pourtant, ces saisons d'attente sont différentes pour nous. L'Avent est une période particulièrement joyeuse et pleine d'espoir dans l'Église. Une particularité est que cette année, nous sommes l'année 2025, cette année, nous célébrons aussi les jubilés d'espérance. Donc, il coïncide vraiment cette période de l'Avent pendant que nous sommes en train de célébrer le jubilé d'espérance. Et le temps de l'Avent sera marqué spécialement par cette note d'espérance. Le temps de l'Avent marque également le début d'une nouvelle année liturgique. Cette année liturgique, et pour ce temps de l'Avent, marque le début de l'année C. Pour cette année, nous sommes en 2025, dès qu'on termine. Donc, comme nous venons de célébrer la fête du Christ roi, on peut bien se poser beaucoup de questions. Les gens peuvent se poser des questions pour savoir est-ce vraiment ce temps de l'Avent. Nous avons des racines au niveau de la Bible, les racines bibliques du temps de l'Avent. Bien qu'il ne soit pas explicitement mentionné dans la Bible, l'Avent est inspiré par les Écritures saintes. Isaïe, le prophète messianique, a prédit la naissance de Jésus des siècles avant qu'elle n'ait eu lieu. C'est pourquoi le Seigneur lui-même nous donnera un signe. La jeune femme enceinte, qui enfantera un fils, lui donnera le nom d'Emmanuel. Là, nous pouvons retrouver ça. C'est le texte du prophète Isaïe au 7e chapitre et le 14e verset. Dans les évangiles, nous voyons l'accomplissement de cette prophétie. Donc, dans l'évangile de Matthieu, le premier chapitre du 18e au 25e verset. Donc là, c'est vraiment l'accomplissement de cette prophétie d'Isaïe. Nous allons remarquer, fidèles auditeurs, que le temps de l'Avent, c'est vraiment biblique parce que tout a été écrit et comment est-ce que cela va se produire va se matérialiser, va s'accomplir dans les évangiles comme nous venons de le dire. Là, nous allons encore rentrer à la technique. Nous allons prendre un coussin de musique et ça va nous permettre, n'est-ce pas, de souffler un peu et revenir sur ces thèmes que nous sommes en train d'exploiter au cours de notre émission. Merci pour ces beaux cantiques, fidèles auditeurs de la 89.9. La fréquence de la Vierge Marie, vous êtes à l'écoute de l'émission Écho des ministres laïcs de l'archidiocèse de Kinshasa. Pour cette émission d'aujourd'hui, nous sommes en train de parler du temps de l'Avent parce que vous le savez que après la fête du Christ Roi que nous venons de célébrer dans l'Église universelle, nous nous préparons, n'est-ce pas? Nous venons de commencer une nouvelle année liturgique et cette année liturgique commence avec le temps de l'Avent. C'est comme ça que nous avons bien pensé que nous puissions parler du temps de l'Avent pour permettre à certaines personnes ou à beaucoup de nos fidèles qui nous suivent, qui ne savent pas des fois comment est-ce que l'année liturgique est subdivisée pour que nous puissions bien nous préparer pendant ces temps de l'Avent pour la suite de notre année liturgique. Nous venons de dire à peine que les racines bibliques de l'Avent, nous avons dit que le temps de l'Avent est biblique parce que ça provient déjà. Le prophète Isaïe, avant même la naissance de Jésus-Christ, très loin là-bas, a déjà prédit ça et que dans les évangiles, nous voyons l'accomplissement de cette prophétie d'Isaïe. Le temps de l'Avent, nous l'avons dit au début dans nos mots d'introduction, que pendant le temps de l'Avent, le temps de l'Avent prend 4 semaines et aussi, ça nous prépare pour la célébration de la fête de la Nativité. 4 semaines, 4 dimanches pour le temps de l'Avent. Et ce temps de l'Avent, nous avons 4 dimanches, je l'ai dit, et aussi le thème de l'Avent. Pendant ce temps de l'Avent, nous allons voir que des maisons aux églises, en passant par les écoles et les bureaux, la couronne de l'Avent est un symbole commun du temps liturgique. Son but est de littéralement éclairer le chemin vers la véritable lumière du monde. Donc, il y a la couronne de l'Avent. Cette couronne contient également 4 bougies à allumer chaque dimanche de l'Avent. La première bougie est allumé le premier dimanche de l'Avent. Et cette bougie-là symbolise l'espoir. Et on l'appelle la bougie de la prophétie. Donc le premier dimanche, vous verrez dans nos églises, il y a la couronne qui sera exposée. Dans cette couronne, on va allumer la première bougie. Et cette bougie symbolise l'espoir, la bougie de la prophétie. La deuxième bougie, c'est le deuxième dimanche du temps de l'Avent. Et cette bougie est le symbole de la paix. La bougie de Bethléem, la bougie de la paix. Le deuxième dimanche du temps de l'Avent. La troisième bougie interviendra le troisième dimanche. Et ce dimanche-là, c'est le dimanche de la joie. Ça symbolise la joie. La troisième bougie, bougie du berger. La bougie du berger. Donc la bougie qui symbolise la joie. Et le troisième dimanche, on va ajouter dans la couronne la troisième bougie qui symbolise la joie. Et enfin, la quatrième bougie va intervenir le quatrième dimanche du temps de l'Avent. Et cette bougie symbolise l'amour, la bougie de l'ange. Donc, c'est le symbole de l'amour. Alors, à la quatrième bougie, nous verrons les quatre bougies allumées sur la couronne de l'Avent. Et là, nous aurons passé, n'est-ce pas, le temps de l'Avent comme il se doit. Nous aurons passé notre temps de l'Avent, comme nous l'avons dit au début là-bas, que c'est le temps de l'attente du Seigneur. Et cette fois-là, nous allons attendre le Seigneur dans la prière et la conversion pour préparer sa venue en nous, préparer sa venue dans notre cœur, préparer sa venue dans notre vie, préparer sa venue dans tout ce que nous sommes en train d'entreprendre comme activité. Là, nous aurons vraiment bien fêté parce que nous nous sommes bien préparés pendant les quatre semaines du temps de l'Avent. Pendant le temps de l'Avent, comme pendant toute l'année liturgique, il y a aussi les couleurs liturgiques que nous utilisons. Pendant l'année liturgique, nous savons que nous avons quatre couleurs liturgiques, mais le temps de l'Avent, la couleur liturgique est le violet. Le violet est la couleur liturgique de l'Avent. Il représente la préparation, le repentir et la royauté. Alors que nous attendons avec espoir la venue du vrai roi. Le vrai roi, c'est Jésus. Donc, c'est pendant ce temps, nous allons remarquer que dans nos églises, dans toutes nos célébrations, la couleur liturgique sera le violet. Et ce violet va nous accompagner pendant les quatre semaines jusqu'à ce que nous arrivions à la célébration de la grande fête. Le temps de l'Avent, le temps de prière. Pendant ce temps de l'Avent, nous sommes appelés à la prière. Et quelle sorte de prière? Nous nous posons cette question. Donc, prière de l'Avent, c'est surtout que c'est la période de l'espérance. Donc, c'est cette espérance abondante qui guide notre prière pendant le temps de l'Avent. L'espérance, le temps d'espérance, et surtout l'année d'espérance, l'année du jubilé, c'est cette espérance-là qui va guider le temps, qui va guider notre prière pendant le temps de l'Avent. Nous prions pour préparer nos cœurs à être comme la crèche dans laquelle le Christ sera bientôt couché, ouvert et humble. Pendant le temps de l'Avent, nous prions pour la patience, la guérison, la transformation et la paix, car notre monde, ravagé par la guerre et les troubles, a plus que jamais besoin de Jésus, surtout pour cette année, l'année de l'espérance, l'année du jubilé de l'Église universelle. Donc le temps de l'Avent, le temps de la prière, le temps de l'Avent, le temps de l'ouverture, le temps de l'Avent, le temps de la transformation, le temps de l'Avent, le temps de la guérison. L'espérance qui apporte la confiance, l'espérance qui fait que nous puissions, n'est-ce pas, mériter auprès de Jésus tout ce que nous avons besoin. Aussi, que nous puissions, n'est-ce pas, les promesses que nous nous sommes faites, peut-être entre nous, puissent se réaliser. Parce que dans cette espérance-là, nous voulons vivre à jamais et nous voulons partager cette espérance avec tous ceux avec qui nous avons l'habitude, n'est-ce pas, de partager notre vie de chaque jour. Alors, chaque rencontre, Nous savons que pendant ces temps de prière, la prière c'est une occasion de rencontre et chacune de ces rencontres avec Jésus dans la prière, dans la charité, dans les sacrements exige une conversion continuelle. Pour recevoir Jésus, il faut se convertir, changer son cœur, changer sa vie et se tourner vers Dieu et aussi vers les autres. Comme l'évangéliste Matthieu le dit dans Matthieu chapitre 3 verset 2, « Repentez-vous car le royaume de Dieu est tout proche. » Donc le temps des conversions, le temps où nous devons, n'est-ce pas, manifester notre charité et aussi surtout s'accrocher au sacrement parce que c'est à travers la prière, la charité et les sacrements que nous allons rencontrer Jésus-Christ pendant ces temps de l'attente et que nous allons nous préparer comme il se doit. Le temps de l'Avent nous prépare, comme nous sommes en train de le dire là-bas, à célébrer la grande fête de l'Église. Et chacun de nous, là où il est appelé à se préparer comme il se doit. Fidèles auditeurs de la 89.9, vous êtes à l'écoute de l'émission Écho des ministres laïcs de l'archidiocèse de Kinshasa et au cours de cette émission, nous sommes en train de parler de temps de l'Avent. Nous venons là, n'est-ce pas, de brosser en quelques mots le temps de l'Avent, n'est-ce pas, un temps liturgique, un temps de préparation, un temps de prière, un temps où nous devons nous faire un effort de changement, de nous transformer, et un temps de patience, un temps de guérison, un temps de paix, surtout en cette année d'espérance, en cette année jubilaire, le jubilé de l'espérance que nous sommes en train de célébrer dans nos différents groupes, dans nos différentes commissions, ici au niveau de l'archidiocèse de Kinshasa. Nous nous approchons petit à petit vers notre tranche en Lingala. Mais avant d'y arriver, revenons en disant que le temps liturgique, nous le retrouvons tout au long de l'année liturgique. Et cette année liturgique, comme je l'ai dit, qui commence le premier dimanche de l'Avent, qui va se terminer vers la fête du Christ-Roi, est subdivisée, n'est-ce pas, en deux grands moments. Il y a le cycle temporal et aussi il y a le cycle sanctoral. Et le cycle sanctoral, c'est ce cycle-là qui comprend les grandes fêtes, les fêtes de saints et de saintes au niveau de l'Église. Nous allons prendre une pause musicale et nous reviendrons ici cette fois-là avec notre tranche en Lingala. Matondo mingi ndeko poya eteni ya nzembo e salisi biso pote to zonga liboso ya elobeli poya kokoba linaka na biso bandeko balandi ba radio Maria bozali kolanda wana linaka Eko de ministre laïque ya Kinshasa bongo omokolo malelo to zali kosolola mingi penza na likambo etali eleko ya buye eleko ya loya oyo tukubenga tango mususu eleko ya adventi. Yambo penjati tukukabonko mingi sakati na eteni yango ya eleko ya adventi. To sengili koyeba te okatabomo ibabiso ya mokolo na mokolo. Tukumuna te baye bako keneke bitelo. Bitelo biye biyanse. Kubanda mokolo mwa yambo ya sanza e ya libwa. Kino mokolo mwa yambo to ya ibale ya sanza e ya mutoba to ya sambo. Tukumuna wana bakubenga kayango mubu ya bango ya matkambo matali matea mabana okati ya etelo. soki tokei mpe okati ya bomoi bwa biso ya mokona mokolo tukomono te kobanda mokolo mwa yambo ya sanza ya yambo kino mokolo mwa tukuisato na moko na oyetali mobu ya sanza ya zomi na ibale tokobengaka yango mobu tope année civile kasi okati ya eklesia mpe tozali wana na oyo tokobengaka mpe mobu mwa eklesia mobu ya ndulu ya eklesia kobandaka yango mingi mpenza na lomingo ya yambo ya eleko ya adventi mpe mobu wana ekini kosila na mokolo moye mwa bosepeli eyenga ya Kristo mokonzi lokola tovutaki kosepela eyenga wana ya Kristo mokonzi yango tokomono te awa eyenga ya Kristo mokonzi mbe ebandi sika wa mobu mwa sika okati ya eklesia lokola tosepelaki yango bongo mobu mwa sika wana mokobanda na eleko ya advent yango wana okati ya linaka ya biso ya mokolo mwa lelo tolobeli yango mingi mpenza eleko wana ya mobu tokomona te tokokabola mobu mobimba wana na biteni binene biyebi kobenga eleko tope eleko ya boye eleko ya pasika eleko ya noel tope tokomona kuna mobu wana ekokabwana na biyenga biike mpenza okati ya mobu mwa eklesia kasi mpo ya lelo biso tokolobela mingi mpenza likambo etali eleko ya adventi oyo tokobengaka eleko mpe ya boyei likambo yango ya adventi ezwi misisa okati makambo ma eklesia mingi mpenza zambi tomoni te ezali eleko eye bato banso bakomilengele mpo ya bozeli ntenge nini bayeba kosepela mpe koyamba mokonzi wa biso oyo azali mokonzi monene yesu kristu ye azali mwinda wa molongo azali mwana wa nzambe azali oyo akoyelaka biso boboto mpe azali mokonzi wa bakonzi yango wana ontango eye ya eleko ya buyei banso bakozila likambo monene liye likosalema to mpe lisalemaki okati ya bileko okati ya bomoi bwa bato oyo ezali okati ya ntango mpe kasi eleki ntango ndenge kozalaka yango wana eleko ya advent bongo eleko yango ya advent lokola mpe eleko ya karizimo ezali bongo eleko ya bozeli bozeli eleko ya bomilengele eleko mpe ya komipima ya koyeba komikulela masumu na eleko ya karizimo tokomono te biso tokozela bozongi bwa yesu kristu sima ya mikolo ntuku ine awa alekaki okati ya eliki awa amipesi mpo ya bolingi bwa ye mpe alingaki biso mingi mpe awa wei asekwi obawa kasi okati ya eleko eye ya boyei biso tokomilengele na mbotama mbotama eye mpe na nsekwa ya yesu kristu ezali biyenga bibale biye bikangemi mpenza zambi bienso bibale bizali na ntina mingi mpenza na oyo etali bongo bomoi bwa biso lokola bakristu pamba te na botali eleko mibale wana atako mwa bokeseni bozali solo eleko ya adventi ezali eleko eye mingi mpenza tokozila bozeli wana okati ya esengo bozeli wana okati ya elikya okati ya eklesia ya biso mobimba bongo mpo ya mobu moye lokola ezali mobu moye biso mpe tozali bongo kosepela jubile ya biso lokola eklesia ya molongo mobimba nsima ya mbula ya 2025 eklesia ya kosenga te toyeba bongo kosepela jubile bongo mobu moye mozali mobu ya jubile eleko ya adventi ya mobu moye ekuti biso banso esika wapi tozali bongo kosepela esika wapi tozali bongo komilengele bato na bato mpo ya bosepeli jubile wana ya jubile ya elikya bongo okati ya eleko wana ya boyei tokomona te makambo maike mazali na ntina okati ya bomoi bwa bakristu likambo yango liwuti wapi soki totali okati ya mikanda misantu tokomona te eleko ya adventi atako elobami mpenza te nkombo wana elobami mpenza polele polele te kasi likambo yango ezali okati ya mikanda misantu tukomona yango mingi penza profeta Isaya akoloba yango kuna na kati ya buku ya Isaya na Eteni ya Sambo molongo mwa zomi na ine tukomona Isaya akolobate tukomona mukonzi yemei yemoko penza akopesa akolakisa biso elembo elenge mwasi akokwela zemi pe akobota mwana mobali wana bakopesa ye nkombo Emmanuel. Okati ya ba evangile sangwelamu tukomona yango penza te makambo maye profeta Isaya alobaki ezali bongo kokokisama na sangwelamu eye Santo Mateo akomi na Eteni ya Yambo kubanda mulongo mwa zomi na mutoba kino tukuibale na itano tukomona te maimanso masili makokisami ndenge nini mukonzi wa biso Yesu Kristo abotani eleko ya adventi tope eleko ya loya eleko wana ekozalaka na lomingo inei pe lomingo na lomingo ekozalaka na likanisi mokonzi na yango tukomona yango nanu awa okati ya bandako ya biso okati ya ndako nzambe na bisika bisusu na kati ya bitelo na bisika mususu na bia bisika ya musala na babiro pe tukomona yango ntango mususu na bisika biye batu ba meseni ba Kristo bazali batu ba kosala oyo bakobenga na lopoto couronne ya avant ezali bongo elembote biso banso tuzali wana makanisi moko mpo ya bozeli boye bwa mukonzi wa biso Yesu Kristo. Bongo tukomona ntina penza na botalite ezali bongo buji ezali te buji wana po ya koyeba kolakisa mwinda na nzela eye biso tuzali kokende mpote tokutana na mwinda wa solo solo mwinda oyo ya solo solo oyo ezali kolakisa biso nzela mwinda mwa mulongo mobimba Yesu Kristo yeme. Na biyenga bina na lomingo inei bakopelisa buji moko. Buji ya yambo bakopelisa ango na mukolomwa lomingo ya yambo oyo ezali bongo buji ya Elikia. Na lomingo ya mibale bakopelisa buji ya ibale buji ya Boboto. Buji ya misato bakopelisa na lomingo ya isato ezali buji ya Esengo. Pe buji ya inei, bakopelisa ango na mukolomwa lomingo la inei, to buji ya bolingo. Bongo lokola ezali eleko ya mubu, na eleko ya adventi, tukomono te langi oyo, eklezia ekosale lampo ya milulu miso, ezali langi bakubenga na lopoto viole. Langi ye ekolakisa te, tozali komilenge. Tuzali na posa te tukwa bon kubongo la mutema. Pe zali langi ye ya bokonzi, kulakisa bokonzi. Bongo tuko zila Yesu Kristu. Awa, tuzali ko zela ye, tuko zela ye na kati na Elikia. Zambi ye azali mokonzi solo. Ye azali oyo akoye la biso, boboto biyo, biso tuzali ko zela. Eleko ya adventi, ezali mpe eleko ya losambo. Eleko ya adventi, eleko ya losambo. Na losambo la biso la mokolo na mokolo ukati ya eleko eye, tuko sambela na Elikia. Elikia enene penza, yango kutu Elikia wana, nde muteko tambu sa biso ukati ya eleko eye ya loya. Eleko ya loya, tuko sambela, po ya kulengele mitema ya biso, tuko sambela, po te to lengele, bomo ibwa biso mitema mabiso lokola ndenge bakulengeleke okata mabota mabiso okata biklezi ya mabiso tukumona tukubongisa kesika moko kwen tukubenga ngo kresh esika wapi Yesu Kristu akuzala wana esika wapi Yesu Kristu akobota maana bongo esika ya solo solo kresh ya solo solo biso tukulengele ngo okati ya mitema mabiso moko moko na nzela ya losambo tukukipe kubakisa te na eleko eye ya loya toko sambela mpo ya bozeli toko sambela mpo ya libiki ya biso pe ya nzoto pe ya molimo toko sambela mpo ya mbongwana toko sambela mpo ya boboto tambi tobite Molongo, Mukili Mwabiso, Mozalina Kokoso, Mukili Mwabiso, Mozalina Bitumba, Mukolo Mwabiso, Mizalina Mubulu Ndenge na Ndenge, Obiso Tuzali Komona, Mingi Penza, Awa, Ezala Awa, Okati Archidiocese Abiso, To Bisika Bien Sobie, Ya Molongo, Esika Bandeko Ba Kristu Bazali, Bazali Bongo Na Mposa Te, Yezu Kristu, Oyo Azali Mokonzi Wa Boboto, Yezu Kristu Oyo, Aikuyela Abiso Boboto, Akwa Bongo Ya, Okati ya bisika biye bienso, mubulu mozali, bitumba bizali, mpasi ya ndenge na ndenge ezali. Bande kubalandi ba Radio Maria, to zali kukoba kati na emisyon ya biso, zambi tolobaki na ebandeli kunate, mobu mwa eklezia mukabwani, solo, eteni ayambo, otoko benga te, eteni ya biyenga, bileko. Tubenga kiango eleko ya yambo, eleko ya Noel, to eteni ya ibale, eleko ya ibale, ezali eleko ya pasika. Kasi eleko munene oyo ezali mpe okati ya mobu mwa eklesia, tukubenga ango sikle sanctoral, ezali eleko eye, ezali kaka na biyenga ya basantu. Biyenga basantu, tuibi okati ya biklesia abiso, tukumuna ka, Lomingo boye eyenga musantu boye a mukolo boye ezala okati ya mposo eyenga ya musantu boye bongo bina binso biyenga bina bikangemi na eleko otu kobenga cycle sanctoral bongo tuibimpe na mobu mobimba eklesia tukuzalaka na langi oyo tukusalela na eleko na eleko tuti kolobango awate na eleko oyo ya adventi langi ezali bongo langi ya violet bakosalela kango bile ko mususu pe ikozalaka na langi na yango tambi po mukolo malelo biso tukutelema mingi penzana oyitali bongo langi ya ileko ya advent tala boni boni biso to lingi wana to sukisi emission ya biso ya mukolo malelo na oyitali bongo ileko ya advent poni ni te awa to lingi to silisi to eba mpe ko tala bandeko baye bakulanda kabiso mbala na mbala bongo bandeko balandi na bokuse penza na likwe ndenge tukulubaka nini biso tokoki ko simba na oyo etali bongo eleko ya advent eleko ya advent eleko ya tolobiawa ezali eleko ya bozeli bozeli mokonzi wa biso tokozela ye na kati ya losambo tokozela ye na kati ya komilengele na nzela ya mbongwana pe tokozela ye okati ya bomoi bwa biso. Bongo ntango nyonso biso tokokutana na ye Yesu Kristo ezala na nzela ya losambo. Ezala na nzela ya misalami ya bosembo, misalami ya boboto, misalami ya bolingo. Ezala na nzela ba sakramento ekosengete mbala iso biso te ba bongo kobongola motema. Tobongola motema pote toye babongo kutana na Yesu na ndenge esengeli. Bongo po ya koyamba Yesu Kristo wana esengeli tobongola motema, tobongola motema pe tobongola bomoi bwa biso, totala esika wapi Nzambe azali pe totala bandeko baito vandi na bango nzinga nzinga bazali pote ya solo solo awa tukomilengele ndenge wana tembete tukukutana na Yesu zambi tobongisi esika wana lokole sengeli pe Yesu awakoya akuvanda okati ya mitema ya biso. Mateo na evangeli ya ye akulubaboye bobongo la motema bokonzi bwa Nzambe bokomi pene pene. Mateo chapitre 3 verset 2. Tala bandeko balandi mayito koyi kokanga mpo ya linakalie ya biso ya mukulu malelo na utali bongo mambi ma eleko ya advent bongo bandeko tukuzwa pe libaku eye mpo ya kotombela mpo kwa elamu na baebanso balandi biso na mukulu malelo mingi penza ba ministre laik baye bazali obisika bienso ya archidiocese biso ya Kinshasa na misala ndenge na ndenge bango bakusalaka to tombeli mpe mpo kwa elamu na balandi banso ya Radio Maria bayi bakulanda biso na nzela ya radio ponini te na nzela ya internet mpe bakulanda kabiso tutombeli mpo kwa elamu na mama docteur Lufungula Mulandi Munene ya émission ya biso écho des ministres laïques ya archidiocèse ya Kinshasa, na papa Séraphin Augustin Kibeti, na papa expert Manzanza Mulungani wa mama Fideline kuna bakulanda kape biso mingi ponini te totombe la pe mpoko elamu epa ya elenge mwasi Olive Bulaza ye azalipe mulandi mulene ya emisyon ya biso moye kolikuna na ifasike mpe akulingaka emisyon ya biso oyo mingi penza. Soki to komaki bisika binso bino bolandi biso omokolo mwalelo bande kubalandi to pesi merci na ndeko Baudelaire Madimba ye asalisaki biso pote mungungo mia biso mikoma bisika binso bino bolandi biso na poko ya lelo totombelie musala mulamu awa okati ya ndako ya mama botika la malamu nde tokutani na bino na mposo ezali koya. Chao chao.
Écho de ministre laïque de Kinshasa. Une émission de l'aumônerie générale de ministres laïcs de l'archidiocèse de Kinshasa sur Radio Maria RDC.